Чүйтлелеге, 8-ші башы. Аны сүннен айтханыбызны ән башыва буду. Көкледі Олла Аллахны тақтасыны оң жанында олтырған, бізні Аллай баштын құллықчы бұз барды. Әмді ол, адам құрамай, Рабби құраған сыйлы жерде әм хақ керті чатырда құллық етеді. Хар баш дин куллукчу саугалабла курмалла келтирир үчүн салынады. Ол себептен бизни баш дин куллукчубузда курман келтирирге керек эди. Ол жер башында калган болсы иди, сора дин куллукчуда болук түйүледи. Мектесегиз Тауратны законуна көрө курман келтирүүчү дин куллукчула бардыла. Ала көктөгүн үлгүсүнө эм аванасына куллук этедиле. Нектесегіз, Мұсса табын ұчу чатырны ішлерге башлаған заманда Алла ханға
«Қара, хар затында саңға тауны башында көргістілген үлгіге көре ішлі»
деп айтқанды. Эндуа Исса, эмігі ан сөзлебле бегіген, эмігі кесаматны келечісі болғаны кебік, жердегі дин құллықчыладан айырма құллықты алғанды. Мектесегіз, бірінші кесамат кемліксіз болған болсы еді, сора екіншісіне жерізлерге керек болмаз еді. Алая пайғамбар алаға гұрышға етіп,
«Ма, келеділе күлі, дейді Рабби». Мен ол заманда Исраилны үйірі бұла, әм Яхуданы үйірі бұла, жаңғы кесамат етерікме. Мен аланы аталарыны қолларынан тұтып, Мисірні жерінден чығарған күнде ала бұла еткен кесаматымча, Аллай кесамат боллық түйілді. Нек десегіз, Ала мені ол кесаматыма түз болмағандыла, мен де аланы сан етмей қойғанма, дейді Рабби. Ол күлледен сора, Исраилны үйірібла етерік кесаматым, мабуду, дейді Рабби. Мен заколларымы аланы ақылларына саллықма, Әм аланы жүреклеріне жазарықма, Әм аланы Аллахлары боллықма, Алава мені халқым боллықтула. Әм бір адам да кесіні жуғына, Әм кесіні қарындашына, Раббіні біл деп үйретірік түйілді. Нек десегіз барысы да, Гитчеден ұллуға деричі да, Мені біллік діле, нек десегіз, мен аланы терсліклеріне мархаматлы боллықма, әм аланы гүнахларым бұла законсузлықларын мыннан арысында әсіме келдірлік түйілме?
Дейді, жаңы кесамат деп айтып, біріншіні ескілігін көргісткенді. Ескірген біле қартайғана, жоқ етлерге жуықты.